Оводо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишембидеги кечки уктурууларын түз эфирде тыңдай баштадыңыз. Бүгүнкү эфирибиздин мазмуну. Бишкекте 2 күндүк элдик курултай жыйынтыкталды. Анын маңызы эмнеде?
Коомдо ар кандай уюмдар, ар кандай ой пикирлер айтылып турган абдан жакшы болот. Анан алар келет жогорку кеңештен, өкмөттөн каралат.
Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиевдин саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз.
Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт.
Реформатор, менеджер, моол кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун.
Ал эми Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы, котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку курс ачылды.
Кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болсо, күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Быйыл Украинадагы согушта 20364 орус аскери набыт болгонун Медиазона басылмасынын журналисттери BBC дүйнөлүк маалымат кызматы ыктыярчылар менен бирге аныктады. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына караганда 2022 жылы 18983 жоокер окуучуса, 2023 жылы алардын саны 33550 болгон. Дагы 11860 кишинин качан өлгөнү белгисиз болууда. Медиазона ыктыярчылары улам жарыяланган көптөгөн некрологдорду тактап чыкканга жетишпей жатканын жазды. Ушул тапта 7335 такталып жатканы, алардын 36% кайтылуу болушу ыктымал экени белгиленет. 2024 жылы согушка өз ыктыяры менен баргандар көп окуп чыккан. 2023 жылы набыт болгондордун ичинен эң көбү түрмөдөн согушка айтылгандар болсо, 2022 жылы аба десанты күчтөрүнүн жоокерлери көп өлгөн. Сентябрда иликтөөчүлөр согуш башталганы быйыл ыктыярчылардын өлүм житими башка категорияларга караганда көп болгонун билдирген. Согушта өлгөндөрдүн географиясы боюнча Башкырстандан жана Татарстандан баргандар көп жок болду. Киев менен Москва согуштагы жоготуулары тууралуу расмий маалыматты жарыялабайт. Германиянын чыгышындагы Магдебург шаарындагы жаңы жылдык жармакеге топтолгон адамдарды машине сүзүп 4 кишинин өмүрү кыйылды, 200'дөн ашуун адам жараат алды. Набыт болгондордун арасында кичинекей бала бардыгын жергиликтүү бийлик билдирди. 90 кишинин алган жараты оор экени кабарланды. Чогулгандарды машине менен сүзгөн шектүү кармалды. Саксония жергесинин администрация башчысы Райнер Хазелов кармалган киши 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык экенин айтты. Ал Германияга 2006 жылы келип дарыгер болуп иштеп жүргөн, аны эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Франс Пресс агенттиги жазгандай, BMW үлгүсүндөгү кара түстөгү жеңил автоуна катуу барып, топ адамды 400 метрдей жиреп кирип токтогон. Германиянын канцлери Олаф Шольц набыт болгондорго терең кайгырып, алардын жакындары менен биргемин деп жазды. Бүгүн ал каргашалуу окуя болгон жерге барат. Элдик курултайдын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин өкүлү Таалай Алыбаев Кыргызстанда судьяларды тандоо ыкмасын өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн 3-чү элдик курултайдын 2-чү күнүндө айтып чыкты. Анын пикиринде азыркы тандоо системасы менен талапкерлердин кесипкөйлүгүн, өзгөчө моралдык, этикалык жөндөмүн толук кандуу баалоого мүмкүн эмес.
Судьялык кызматтарга талапкерлерди резервке алуу үчүн жаңы тандоо системасын киргизүү менен талапкерлердин резервин түзүп, аларды сот адилеттигинин жогорку мектебинде окутуп, жергиликтүү сотторда 2 жыл стажировкадан өткөрүп, практикасын такшалтып, андан кийин судьялык кызматка дайындаганда гана кесипкөй компетенттүү судьялы келип чыгат.
Деди Алыбаев. Ал ошондой эле судьялардын чынчылдыгын текшерүү үчүн жылына бир жолу полиграф тестирлөөдөн өткөрүп турууну жана сот системасына кабыл алуудагы процесстерди санариптештирүүнү сунуштады. Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Медербек Сатыев мамлекеттик медиалардын бирине курган маегинде сот системасындагы коррупцияны жоюу үчүн катуу чараларды көрөрүн жана санариптештирүүгө басым жасай турганын билдирген. Ошентип, Бишкекте өтүп жаткан 2 күндүк элдик курултай бүгүн жыйынтыкталды. Ага катышкан 698 делегаттын 150'сү баяндама жасап, 2000'ден көп суроо сунуш кабыл алынганын курултайдын катчылыгы билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү Сириянын борбору Дамаскта Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани менен жолукту Башар Асаттын бийлиги кулагандан кийин бултап, өлкөнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турат. АКШнын мамлекеттик катчысынын жакынкы чыгыш боюнча жардамчысы Барбара Лиф билдиргендей, Аль-Джулани сүйлөшүүгө макул болгонуна жооп катары АКШ анын кайсы жерде экенин айткандарга 10 миллион сом сыякы койгонунан баш тартат. Лиф жолугушуу оң маанайда өткөнүн Сириянын саясий өткөрүндөгү принциптер, аймактагы террордук коркунучтун көбөйүшүн алдын алуу маселелери талкуланганы белгиленген. Алдын айтымында Аль-Джулани бул шарттарды аткарууга даяр экенин айткан. Мындан тышкары Сирияга салынган санкцияларды алуу маселеси дагы каралды. Лифтин айтымында АКШ Сириядагы жаңы өкмөттү түзүүгө Ирандын таасир этүүсүнө жол бербейт. Мамлекеттик катчынын жардамчысы алдын ала планданган маалымат жыйынын болбой калышынын себебин Дамасктагы коопсуздук коркунучуна байланышы жоктугун айтып, көчөдөгү майрамдоолор америкалык делегациянын иш чара болчу жайга жетүүсүнө тоскоол болгонунан улам экенин тактаган. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы ишканасы 20-декабрда инвестициялык макулдашууга кол койду. Кыргыз өкмөтүнүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, кол коюу аземи Бишкектеги ынтымак ордо президенттик администрациясында өттү. Макулдашууга Кыргызстан тараптан транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Чуй Шенгуй кол койгон. Иш чарага Кытайдын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Ли Баотзе жана Өзбекстандын элчиси Саид Икрам Ясхожаев дагы катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев макулдашуу темир жолун долбоорлоону, куруууну, каржылоону, эксплуатациону жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгиледи. 20-декабрда президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн элдик курултайда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу 27-декабрда башталарын билдирген.
Рахмат, Түмөнбай айтып берген кабарларды улай эле дагы бир маанилүү жаңылыгыбыз бар. Казан шаарындагы турак үйлөргө дрондор тейди. 21-декабрда эртең менен Орусиянын Казан шаарындагы турак үйлөргө дрондор тейип, өрт чыкканын мэрия билдирди. Мэриянын маалыматына караганда, Казандын 3 районунда дрондордон улам өрт чыккан. Дрондор Лазурные небеса, Манхэттен турак жай комплекстерине жана 4 кабаттуу үйгө орунган. Жалпысынан 8 учур катталган, алардын 6 турак үйлөргө тийген. Алгачкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жок деп билдирет ТАСС агенттиги. Ушул темага байланыштуу кеңири макаланы сиз Азаттык Чекиторг сайтына кирип кеңири окуй аласыз. Бишкекте 2 күндүк элдик курултай жыйынтыкталды. Ага 700 жакын делегат катышып, түрдүү маселелерди көтөрдү. Аларга президент жооп берип, кээ бирөөнү тийиштүү структураларга өткөрүп берди. Биз бул маселеге байланыштуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен маек курал деп турабыз. Агай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңузга ыраазычылык айтам. Ушуну менен элдик курултай 3-жү жолу өттү. Анда жылдагыдай эле социалдык маселелер басымдуулук кылды. Бул жолу кыз келиндердин укугу тууралуу маселелер көтөрүлүп, өлкөдөгү сөз эркиндиги тууралуу да айтылды. Президент Жапаров ошондой эле эл аралык темир жол куруу сыяктуу айрым ири долбоорлорду ишке ашыруу башталарын белгиледи. Элдик курултайдын коомдогу ордуу ролу тууралуу эмнелерди айта аласыз? Анын тиги же бул маселелерди чечүүдөгү таасири кандай болуп жатат? Курултайда айтылган талаптар аткарылабы негизи?
Курултай идеясы көп жылдардан бери эле айтылып жүрөт. Курултайдын уюштуруучулары 2010 жылкы баягы апрель революциясынан кийин, апрель инкылабынан кийин кайта абдан активдешишкен. Президенттик аппараттан атайын бир кишилерди бөлүп берип, единица берип, ошолор менен ошо Кадыр Кошалиевди билесиз, ошол заниматься уюштуруу маселелери боюнча. Анан булар адегенде аябай чоң амбициялуу сунуштарды, талаптарды коюшту да. Жогорку кеңештен да жогору тура турган органдай болсун дегендер да бар болгон арасында. Жок, реалдуу сунуштарды киргизели дегендер дагы болгон. Анан кийин биз айттык, силер адегенде курултай жөнүндө мыйзамды кабыл алдысыңар. Анан мыйзам менен иштесеңер жеңил болот десек, бир тобу болбойду. Андайдын мен аттарын айтпай эле коеюн, андайдын бизге кереги жок. Биз ага карабай мыйзам жаздырып бердик. Мыйзамды талкууштурсак, алар айтты, биринчи эле пунктунда мамлекетти курултай башкарат деген пункт жазылышы керек дейт. Эми мына мен ушундан улам сезсеңиз болот да, кандай талаптар болгонун. Анан ал биринчиден биз айттык, эми бул жогорку кеңештин талкуусунан бул өтпөйт. Эч ким мындай мыйзамды кабыл албайт. Келгиле мындай компромисстүү болсун деп бир топ сүйлөшүүлөрү болду. Ошол жерден ал мыйзам жок эле, андай кылабыз, мындай кылабыз, элди шайлап алып коет, ар бир жерден делегаттар келет, упрощенный кылган өтүштү да. Анан ошол жерден андай ишке ашпай жүрдү. Анан кийин уже баягы биринчи курултай өткөрүлдү. Анан кийин азыркы бийлик макул, баягы бийлик эгелеринин алдында убада берип, курултайга мүмкүнчүлүк беребиз деп акырындык менен келатат. Эми бул жерде курултайдан коркпош керек. Бул элдин ичинде коомдо ар кандай уюмдар, ар кандай ой пикирлер айтылып турган абдан жакшы болот. Анан алар келет жогорку кеңештен, өкмөттөн каралат. Анан өзүнүн ордун курултай табыш керек бул. Эми эл шайлап атат, элдин ичиндеги пикирлер келип атат. Анан жогорку кеңеш деле бизде мындай бир эгемендик алганыбыз 30 жыл болду деген менен жогорку кеңеш деле бизде калыптанган элек. Жогорку кеңешке деле көп сындар айтылып жүрөт. Бир нукка өтүп калыптанган бир саясий нукка өтө элек. Ошон үчүн ушундай идеяларын болуп тургандыгы жакшы. Альтернативный идеялар болуп тургандары жакшы. Мамлекетчүлүгүбүз условный болгон кезде курултай чогулушуп, сүйлөшүп, акылдашкан бул өз ата бабалардын салтынан калган нерсе эле бул. Анан азыркы заманга адаптировать этип колдонуп жасайлы деген идеялар жакшы. Анан ошон менен бийликке сунуштарды берип, жогорку кеңешке сунуштарды берип, бул жаман болбойт маселе.
Сөз эркиндиги демекчи, Кыргызстанда 2024-жылы андан мурунку 2 жылда болгон окуяларга байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип жатат. Анын ичинде 11 журналисттин, айрым активисттердин, саясатчылардын камалышы жөнүндө айтылат. Курултайда эмнеге мындай маселелер дээрлик айтылган жок деп ойлойсуз?
Бул курултайдын уюштуруучулары коомдо бекем ордун ала элек. Анан ошол үчүн азыр эле ушундай курч маселелерге кирип кетсек бизди ушунуңар эле жетет деп коебу деген ой пикирлер болуп атса керек. Мына курултай ушинткенде бир аз өзүнүн кадыр баркын жоготуп коет. Эл үмүттөнүп атат, бир курч маселелерди көтөрөт экен, элдин ичиндеги маселелердин баарын айтып чыгат экен деп атса, анан кийин айтат, акбай силер деле баягы эле эскилердин жолунан айырмаңар жок экен деп нааразылык туулуп калат да ушундайда. Ошон үчүн жанагы элдин пикирин айтабыз деген менен элдин ичиндеги пикирлер айтылып атабы айтпайбы эл аны талдайт да. Биз мынауну айтпай дегиле, бул айтылбай калды, бул талкууланбай калды, анан муну айтпай деп койсоңорчу дегендер бар. Анан жанагы өкмөт тарабынан дайындалган кызматка отурган кишилер сөзсүз бийликтин сөзүн айтат. Ал турган нерсе. Ошон үчүн азыр бул баягы сынакта турган нерсе.
А бирок негизи курултайдын маани маңызы эмнеде агай?
Мындай да, бул курултайдын деле эч зарылчылыгы жок болмок эгерде бизди жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештер жакшы иштеп бергенде. Калыстык менен өзүнүн баягы бийликтин 3 бутагынын бир салмактуу бутагы ушул жогорку кеңеш болмок да. Анан бул аткаруу бийлигине көбүрөөк акан аткарып кетип атат деп көптөр нааразы болуп атышпайбы? Анан жок, эми баягы айрым депутаттар айтып атышат пикирлерин, сындарын, пикирлерин. Бирок эми көпчүлүк андай болбой атат да.
Чоң рахмат. Орозбек
мырза, жакшы, рахмат.
Биз менен жанышта саясат талдоочу эксперт Орозбек Молдалиев болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразылык жаралганын парламенттин ушул жумадагы жыйындарынын биринде айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген батирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгенин түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жогоркечинин 18-декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык батирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдер дәлдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдап карабасаңыздар, эртең бир сүгүнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 иши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 200 экенин кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Карап көрөлү, мен берсеңиз биз карап көрөлү да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Гүлзат Иманова кезектеги жылышуулар тууралуу маалымат берип, сөз болгон 2848 орундагы кишинин жагдайына да токтолду.
Кабул жаран, Бишкек жана Чүй боюнча жеңилдетилген ипотека боюнча 2848 орунга турган экен. 4 июль 2022 жылы биздин турак жай программасына кезекке туруп атат. Бирок жана биз буга чейин айтып кеткен министрлер кабинетинин номер 217 токтомунун редакциясына ылайык бул жаран турак жай программасына катышууга артыкчылыктуу укук берилген жарандардын категориясына кирип жаткандыгына байланыштуу жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакы артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министр кабинетинин токтомуна ылайык калктын аярылуу катмары саналган майыпты бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык батирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40 миңден ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот бул.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранда активист Атай Бейшенбек Facebook-тагы баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз, бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таң калыштуусу 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19 декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Аз күн мурун министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиев узак жылдар салык тармагындагы түрдүү кызматтарда иштеп, салык кызматын башкарып да турган, социалдык фондту жетектеген каржы министри болуп турган. Жапаровдун бийлиги учурунда президенттик администрациянын жетекчи орун басары, Венгр-Кыргыз өнүктүрүү фондунда 2022 жылдан тарта министрлер кабинетинин төрага орун басары болду. Анын саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз, сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Парламентте Адылбек Касмалиевдин талапкерлиги каралып жатканда ага негизинен экономика, салык, социалдык жана билим берүү маселелери тууралуу суроолор берилди. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев ал дээрлик бардык суроолорго так жооп бербей жаткандан улам Касмалиев өзүн буга чейин реформатор, менеджер катары көрсөтө албаганын айтты. Келечекте сынга бекем болууну сунуштады.
Сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, анандай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалындагы тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек.
Депутаттар Адылбек Касмалиевдин буга чейинки ишине көтөргөн демилгелерине кызыгышты. Ал каржы министри болуп турганда бюджет жаатындагы айрым маселелерди иретке келтиргенин айтты.
Мен финанс министрлиги болуп турганда 4-5 жыл кабыл алынбай токтоп калган бюджеттик кодексти кабыл алганбыз да. Ошондо бардык 4-5 мыйзамды бириктирип туруп, ушу бюджет чөйрөсүндө финансы каражаттары кандай бөлүнүш керек, кандай кабылданыш керек, ошону кабыл алганбыз. Экинчиден, ошол кезде мындай болчу экен да, финанс министрлигине ар бир министрлик келип, ай сайын келип, мага акча бөлүп бер, мага мындай каражат бөлүп бер деп суранышат да. Аны өзүңүздөр билесиз, арты кээ бир жерде эмне менен бүткөнүн. Ошону изилдеп көрүп туруп, биз мындай кылганбыз, кассовый план деген түшүнүктү киргизип, кирешебизге жараша, мисалы бир айда 100 миллион сом чогулса, ошону министрликтерге ар бир үлүш менен бөлүп берип койгонбуз. Болду, бизге министрликтер келбейт, бөлүнгөн акчасы бар, биздин начальник управлениялар кел, сага бөлүп берем, сага бөлүп бербейм дегенди жоготконбуз да толугу менен. Биринчи кыскартууга мен баргам ошондо да. Финанс министрлигин көрсөтөм деп финанс министрлигин кыскартып оптимизация кылгам, бирок тилекке каршы башка кийин башка органдар колдобой ошо финанс министрлиги эле кыскарып оптималдаштырылып калган болчу да.
Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен парламент Адылбек Касмалиевдин талапкерлигин колдоп берди. Президент Саада Жапаров ошол эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы кылып дайындады. Ант берүү аземинин алдында парламентке келип, жаңы өкмөт башчына экономика жана каржы тармагын ийне жибине чейин билген адис катары сыпаттады.
Өмүр жолуна көз салсам те, Ленинград финанс экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап өлкөбүздүн бул тармактарын ийне жибине чейин жеткиликтүү билээрин, тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер.
Адылбек Касмалиев 64 жашта Алыс Көл облусуна караштуу Түп районунан болот. Касмалиев жогорку билимди Орусиядан алган жана 1984 жылы Ленинград финанс экономикалык институтун аяктаган. 1990 жылга чейин кенже илимий кызматкер, жол курулуш батальонунун финансылык кызматынын жетекчиси болуп турган. Өлкө эгемендик алгандан тартып эле салык кызматына келген жана бир канча жыл жетекчилик кызматтарда турган, төрагасы да болгон. Касмалиев 2011-2015 жылдары экономика министринин орун басары болуп турган, 2015-2018 жылдары финанс министри болуп иштеген. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда 2021 жылы кыска мөөнөткө президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болгон. Көп өтпөй Венгер-Кыргыз фондунун башкармалыгынын мүчөсү болуп дайындалган, бирок кайра эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына келген. Бул кызматтарда турганда анын аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерге байланыштуу аталган эмес. Ишинде дагы олуттуу кемчиликтер болгону тууралуу ачык маалыматтар жок. 2018 жылы Сапар Исаков премьер министр болуп турганда ошол маалдагы каржы министри Адылбек Касмалиев сугуш алган жетекчилердин бири болгон. Касмалиев менен жакындан иштешкендер аны жумшак, адамдын көңүлүн оорутпаган сыпайы жупуну жетекчи катары мүнөздөшөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданий темалардан. Бүбүсара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылды. Учурда анда адабиятка кызыккан 10дон ашуун угуучу билим алып жатат. Жакында эле таанытымы өткөн жогорку адабий курс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Акын Афина Бакирова Бишкекте быйыл гана ачылган жогорку адабий курстан билим ала баштады. Калемгер бул жай өзүнүн келечегин адабияттан көргөндөр үчүн мыкты мектеп болорун айтууда.
Мен өзүм филологиялык билим албай калганыма себептүү бул курс ачылды дегенде эле мен баса алып келдим. Эң биринчи документ тапшырган мен болдум окшойм. Анан мен өзүм ойлогондон дагы мыкты нерселер берилип атат азырбызда. Себеби биз азыр кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Жаңы ачылган курста 12 киши билим алууда. Алар эки тайпага бөлүнүп, жетөө проза багытында, бешөө поэзия багытында билим тажрыйбасын жогорулатып жатыптыр. Курс жаңыдан ачылгандыктан азырынча анда котормо жана сын бөлүмүнө тапшырган студенттер жок. Акын, прозаик, сынчы жана котормочуларды даярдаган 2 жылдык курстун 1 жылдык окуу акысы 50 000 сом. Бул жерге адабиятка кызыккан жогорку жана кесиптик орто билими бар бардык каалоочулар окуй алышат. Жогорку адабий курс филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы сынчы Үмүт Култаеванын демилгеси аракети менен Бишкектеги Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында ачылган.
Биринчи кезекте мен кубандырган ушу калемкерлер чын дилден мындай шашып кубанып анан кийин келишипти сабакка. Анан ушул сабакта баягы билим алуунун кубанычы көздөрүнөн көрүнөт мага. Эми көп нерсе керек бул курска. Калемгер канчалык билимдүү болсо, ал ошончолук масштабта ойлонот да. Ал эми азыркы чыгармалардын көбүн аласак, капа болбосун эми калемгерлер. Көбүн карасак баягы эле пенделик тар чөйрөнү эле айтып атат да, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн баласын, өзүнүн тилегин. А масштабтуу проблеманы ким ойлонот? Качан ойлонот? Бизде улуу кыргыз дөөлөтү бир чыгарманын предмети болдубу? Болгон жок да. Биз ошолорду окутпасак, анан кийин татыктуу билим бербесек, каяктан жакшы калемдер чыгат? Мисалы үчүн мен 1 саат лекция окуш үчүн чыгыш адабиятынан 10-15 саат отурам.
Адабий курс эмне себептен Бейшиналиев атындагы окуу жайда ачылып калганы боюнча аталган окуу жайдын ректору Түмөнбай Колдошов буларды айтты.
Профессор Үмүт Култаеванын катынын негизинде бул эми президентке кат жазып, президентке тапшырма түштү. Билим берүү министрлигине, анан маданият министрлигине. Ушул Үмүт Култаеванын катынын негизинде жогорку адабий курсту ачууну каякта ачабыз, кантип ачабыз деген суроолорго. Анан эми Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институту искусство университетинин базасында экен. Анан эки министрликтен түптүз ушул Бүбүсара Бейшиналиев атындагы маданият жана искусство университетинде ачылышы керек. Себеби ошол институттун аналогиялык үлгүсү ошол болуп аткандан кийин демек силерде ачылыш керек деп.
Адабий курс алгачкы сабагын октябрь айында Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Чакан аудиторияда баштады. Угуучуларга кыргыз фольклорунан тартып кыргыз адабиятынын тарыхы, акындар поэзиясы, чыгыш адабияты, антика адабияты, эстетика, адабий чыгармачылыктын психологиясы, философия өңдүү сабактар өтүлүүдө. Жумасына 5 күн 2-ден сабак болсо, 4 күн аталган сабактардан лекция, 1 күн чыгармачылык күн. Бул күнү талкуулар, жолугушуулар болуп турат. Сабактар кечкисин 16:00-дон 20:00 чейин өтүлөт. Жазуучу публицист Олжобай Шакир жогорку адабий курсту түптөө мезгил талабы болуп келгенин айтууда.
90-жылдардан кийин Мырза Гапаров ушуну кыялданганда кыргыз тоосуна АГС Асаба АГСине да интервью берип тиги мен ошол адабий курсту ачып аракет кылып атам, бир эки жаштар катышып атат деп. Ошондо бир 4-5 эле киши катышканбыз. Тиги анда жана Лагвинекадагы кино үйүндө башталганда бирок ал колдо калынбай калган. Анан 90-жылдан кийин баары чалкеш заман болуп курска бармакты жөн эле адабияттын астанасына аттанып барып базарга кетип калган да. Анан шаардык жаштар менен катышып бир 4-5 жолу барып анан ал киши тапшырма берип ошондогу бир аракет болгондо андан кийин калып кеткен булчу.
Адабиятчылардын айтымында Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөрдө мындай жогорку адабий курстар эбактан бери эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп калемкерлерди тарбиялап келет. Советтер Союзунун маалында көпчүлүк адабиятчылар Орусиянын Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабият институтунан окуп келишкени белгилүү. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алпарган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламат Бугарман, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда соңку жылдары асыл тукум кой баккандар көбөйүүдө. Койду асылдандырууда эмнелерге көңүл буруу керек? Бул иш канчалык кирешелүү?
Ол болсо 18 күндүк. Малды карап эле билесиң да мындай. Негизи арашан мага көңүлгө тоок көзү. Жакшы мал болот экен негизичи. Малдын жакшысы эле ушул экен. Күнүгө салмак бул азыр эле 30 кило чыгып калат болчу.
Ошондой эле кыргыз эл артисти Алтынбек Сапаралиев менен сыябан маек курабыз.
Бир тыштаган жокмун да кантың бар. Башка ырлар кошулуп атты буга, 4-тен 5-тен кошулуп атты, но бирок кантың барды такыр тыштаган жок. Кантың бар. Жада калса, компартия 50 жылдыгы болду. Ошо жерден дагы концертке Карамолдорозов атындагы оркестр менен чыгарды да.
Берүүлөрдү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абзинеби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Быйыл Украинадагы согушта 20364 орус аскери набыт болгонун медиазона басылмасынын журналисттери BBC дүйнөлүк маалымат кызматы ыктыярчылар менен бирге аныктады. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына караганда 2022 жылы 18983 жоокер окуу учса, 2023 жылы алардын саны 33550 болгон. Дагы 11860 кишинин качан өлгөнү белгисиз болууда. Медиа зона ыктыярчылары улам жарыяланган көптөгөн некрологдорду тактап чыкканга жетишпей жатканын жазды. Ушул тапта 7335 такталып жатканы, алардын 36% кайтылуу болушу ыктымал экени белгиленет. 2024 жылы согушка өз ыктыяры менен баргандар көп окуу учкан, 2023 жылы набыт болгондордун ичинен эң көбү түрмөдөн согушка кайтылгандар болсо, 2022 жылы аба десанты күчтөрүнүн жоокерлери көп өлгөн. Сентябрда иликтөөчүлөр согуш башталганы быйыл ыктыярчылардын өлүм житими башка категорияларга караганда көп болгонун билдирген. Согушта өлгөндөрдүн географиясы боюнча Башкырстандан жана Татарстандан баргандар көп жок болду. Киев менен Москва согуштагы жоготуулары тууралуу расмий маалыматты жарыялабайт. Германиянын чыгышындагы Магдебург шаарындагы жаңы жылдык жармакеге топтолгон адамдарды машине сүзүп 4 кишинин өмүрү кыйылды, 200 ашуун адам жараат алды. Набыт болгондордун арасында кичинекей бала бардыгын жергиликтүү бийлик билдирди. 90 кишинин алган жараты оор экени кабарланды. Чогулгандарды машине менен сүзгөн шектүү кармалды. Саксония жергесинин администрация башчысы Райнер Хазелов кармалган киши 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык экенин айтты. Ал Германияга 2006 жылы келип дарыгер болуп иштеп жүргөн, аны эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Франс Пресс агенттиги жазгандай, BMW үлгүсүндөгү кара түстөгү жеңил автоуна катуу барып, топ адамды 400 метрдей жиреп кирип токтогон. Германиянын канцлери Олаф Шольц набыт болгондорго терең кайгырып, алардын жакындары менен биргемин деп жазды. Бүгүн ал каргашалуу окуя болгон жерге барат. Элдик курултайдын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин өкүлү Таалай Алыбаев Кыргызстанда судьяларды тандоо ыкмасын өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн 3-чү элдик курултайдын 2-чү күнүндө айтып чыкты. Анын пикиринде азыркы тандоо системасы менен талапкерлердин кесипкөйлүгүн өзгөчө моралдык, этикалык жөндөмүн толук кандуу баалоого мүмкүн эмес.
Судьялык кызматтарга талапкерлерди резервке алуу үчүн жаңы тандоо системасын киргизүү менен талапкерлердин резервин түзүп аларды сот адилеттигинин жогорку мектебинде окутуп, жергиликтүү сотторда 2 жыл стажировкадан өткөрүп, практикасын такшалтып, андан кийин судьялык кызматка дайындаганда гана кесипкөй компетенттүү судьялы келип чыгат.
Деди Алыбаев, ал ошондой эле судьялардын чынчылдыгын текшерүү үчүн жылына бир жолу полиграф тестирлөөдөн өткөрүп турууну жана сот системасына кабыл алуудагы процесстерди санариптештирүүнү сунуштады. Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Медербек Сатыев мамлекеттик медиалардын бирине курган маегинде сот системасындагы коррупцияны жоюу үчүн катуу чараларды көрөрүн жана санариптештирүүгө басым жасай турганын билдирген. Ошентип, Бишкекте өтүп жаткан 2 күндүк элдик курултай бүгүн жыйынтыкталды. Ага катышкан 698 делегаттын 150 баяндама жасап, 2000 көп суроо сунуш кабыл алынганын курултайдын катчылыгы билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү Сириянын борбору Дамаскта Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани менен жолукту. Башар Асадтын бийлиги кулагандан кийин бултап, өлкөнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турат. АКШнын мамлекеттик катчысынын жакынкы чыгыш боюнча жардамчысы Барбара Лиф билдиргендей, Аль-Джулани сүйлөшүүгө макул болгонуна жооп катары АКШ анын кайсы жерде экенин айткандарга 10 миллион сом сыйакы койгонунан баш тартат. Лиф жолугушуу оң маанайда өткөнүн, Сириянын саясий өткөлүндөгү принциптер, аймактагы террордук коркунучун көбөйүшүн алдын алуу маселелери талкууланганы белгиленген. Алдын айтымында Аль-Джулани бул шарттарды аткарууга даяр экенин айткан. Мындан тышкары Сирияга салынган санкцияларды алуу маселеси дагы каралды. Лифтин айтымында АКШ Сириядагы жаңы өкмөттү түзүүгө Ирандын таасир этүүсүнө жол бербейт. Мамлекеттик катчынын жардамчысы алдын ала пландалган маалымат жыйынын болбой калышынын себебин Дамасктагы коопсуздук коркунучуна байланышы жоктугун айтып, көчөдөгү майрамдоолор америкалык делегациянын иш чара болчу жайга жетүүсүнө тоскоол болгонунан улам экенин тактаган. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы ишканасы 20-декабрда инвестициялык макулдашууга кол койду. Кыргыз өкмөтүнүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, кол коюу аземи Бишкектеги ынтымак ордо президенттик администрациясында өттү. Макулдашууга Кыргызстан тараптан транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Чуй Шенгуй кол койгон. Иш чарага Кытайдын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Ли Баоцзе жана Өзбекстандын элчиси Саидикрам Ясхожаев дагы катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев макулдашуу темир жолун долбоорлоону, курууну, каржылоону, эксплуатациону жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгиледи. 20-декабрда президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн элдик курултайда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу 27-декабрда башталарын билдирген.
Түмөнбай, рахмат сизге. Соңку кабарлар топтомун Түмөнбай Абдинабиулунан уктуңуз. Башка да жаңылыктар Азаттык уналгысы деп тиркемебизди көчүрө алсаңыз, телефонуңузга күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Кыргызстанда арашан тукумундагы койлордун баасы асман чапчып, $50,000 өйдө сатылган учурлар бар. Кээде андан дагы эселеп кымбат бааланганы тууралуу эл арасында айтылып келет. Асыл тукум койлор эмнеге кымбат? Алардын кардарлары кимдер? Данисте бул жолу арашан койлорун багуу түйшүгү, малчылардын майрамына айланган көргөзмө, миллион киреше берген чарбалар тууралуу айтып берет. Данисте берүүсүн бул жолу Мирлан Кадыров даярдаган.
Боз койлорго 4 чака. Ушакты биринчи.
Чүйдүн беш көрүк айылындагы Бакыт Асымбаевдин чарбасында арашан асыл тукумундагы 53 чакты кой бар.
Башын бир эчки менен баштагам. Ана ошо эчкини багып көпкө бактым эчкинчи. Ошол 12 14 жашымдан Тушотойдон ошо эчкини утуп алып, ошо эчкини үйгө алып келгенде атам бооз экен дегенде ошол эгиз тууп берип, анан багып көпкө багып жүрдүм. Анан аябай чатак болот экен эчкичи. Кошуналар менен да урушат экенсиң. Анан сарайдан да бүт жерден эле ал кырдан деле чуркап кете берет экен. Анан кошо менен багып отуруп, анан кийин кочкор бактым. Кочкор 4 жыл бактым. Кочкор дагы эме болот экен, баягы малдыкы адамга өтөт дегендей, ошол агрессивный болуп кочкорлорго кошуп жана сүзөнчөп көрмөдөй болуп боло баштадым. Анан кой багып көрөйүнчү деп анан ушу арашан койго өттүм да. Анан ушу арашан кой мына козулары мына быйыл туу атат, буюрса жакшы баары. Алла тааламдын берекесин берди.
Фермердин бүлөсү арашан койлорун багып баштагандан бери кирешеси көбөйгөндүгүн айтууда. Бирок ошого жараша төмөн түйшүгү да бар. Анткени асыл тукум малды багуу чоң мээнетти талап кылат.
Эмчемекөбүз чогуу иш кылабыз. Кыздарым, балдарым бар, аларды түшүккө сала элекмин. Алардын да эмеси биз өзүбүздүн келинчегөөбүздүн милдетибиз ошо малды багып, балдарды бакканга. Ушу менен эле иш кылабыз, башка эчтеке кылган жокпуз. Ушу эле жетип атат да. Келчемекөбүз Россияга да барган жокпуз, Бишкекке да барган жокпуз дегендей, ушул үйдүн эле ичинде эле даже көчөдөн да жумуш кылбайбыз. Ошонун баарына жетип атат да. Балдарды окутканга да, курска да бергенге ушунун бүт баарын ушулар эле алып чыгат да. Ар бир айда бир козу жетсең уже кенен жетет. Буйрук ушундай экен.
Мунун өзү ар кандай, бул деле арасында жоочтор бар. Чөп берсең чуркап келгени бар, бирөөсү бурчта туруп алат, аны эметип таанычактары да болот. Ушундай булар дагы түшүгү да көп эле да мындачы. Анан ооругандар да болуп калат. Анан ооруганда ветврач чыгарып эметебиз, дарылайбыз. Бирок көп нерсесин өзүм деле үйрөнүп калдым ужечи. Мурун укол аткандан эмеден коркчумун, уже уколун өзүм атып калдым. Ошондо эй ама эй мол эң чоңу бир айлык, эң кичинекей 9 күндүк. Мына азыр кармап көргөзсөм да болот. Мол болсо 18 күндүк. Малды карап эле билесиң да мындай. Негизи арашан мага көңүлгө ток, өзү жакшы мал болот экен негизичи. Адам баласы өзүн эмесин арнап, сүйүүсүн арнап дегендей. Жакшы ошо. Малдын жакшысы эле ушул экен. Негизи мага өзүмө жакты да аябайчы. Күнүгө салмак, бул азыр эле 30 кило чыгып калат болчу 18 күндө эле.
Так, 88.
Арашан асыл тукуму гисар менен кылчык жүндү койдун аргынынан келип чыккан. Бул фермерлердин жана окумуштуулардын 50 жылдык тажрыйбасынын жемиши болгон. Эт багытындагы асыл тукум мал катары 2021 жылы каттоодон өтүп, электрондук биркалар тагыла баштаган. Автордук укук 33 кишиге берилип, анын ичинде илимпоздор менен катар эле фермерлер да бар.
Бар жагын параметрлерин баарын карап чыктык. Чемиатный чистота действительно депчи, гисардыкында окуп чыктык кандай экенчи, биздинде окуй баштадык да. Анан кийин салыштырганда действительно башкача болуп калды. Мунун биз жанакы канында текшерттик, Москвага жөнөттүк, эки жолу текшерттик. Аяктан дагы айтышты, действительно эме бар экен, кисар бар экен дейт, Эделбай бар экен дейт. Анан арашанда үч породан эмес турат да. Биз арашан деп жибердик да, биз жаңы порода деп, дагы эртең жаңы бир породанын каны бар экен депчи. Ошону текшерип берди, эки жолу текшерттик, ошону беришти да. Анан кийин эттүүлүгүн дагы эметтик, забой жасадык, союп көрдүк, бүт баарын канын да текшерип өтүнчө баарын жасадык да. Действительно отличиясы болгон үчүн анан ошондой эметтик да, мына порода кылып утверждать эттик,
деди айыл чарба илимдеринин доктору Рахатбек Ибраев. Арашан койлоруна болгон суроо талап менен эле катар баасы да акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй өскөн. Толук шартка ылайыкталып, жакшы киреше алып келген койдун бул тукумун багууга ынтызарлангандар көп. Ошондуктан башынан эле бул койдун баасы кымбат бааланчу дешет фермерлер. Фермер Сардар Багышбаев буларды айтты.
50 000 доллардын тегелеги ушул койдун, кочкордун баасы. Анткени бул кочкордон түшкөн козулардын эле баасы уже 1000 доллардан жогору кетет да. Анткени бул кандай берүүчү кочкорлор негизи аз. Мисалы бүгүнкү күнү 10 000 арашан койлор жалпы Кыргызстанда катталып атса, ошол 10 000 койдун арасында мыкты деген кочкорлорду санасак бир 20-30 эле кочкор болот да. Мындай өтө жанакындай фантастический баада сатылып атпайбы? Мындай жакшы рабочий кочкорлордун баасы 20-30 000 доллар. Анан бул бааны азыр биз чүрүп же арзан кылып койсок, мисалы койлорду 1000 доллар кылып, кочкорлорду 5 000 10 000 доллар кылсак деле жакшы акча. Бирок андай болсо кошуна мамлекеттерибиз, кой багуучулар, ушу арашанга кызыккандар, Өзбекстан менен эле Казакстандар бир айда, эки айда бүттерип алып кетишет. Ошондо бул баа дагы ушу койду, асыл тукум арашанды мындай Кыргызстанда кармап турат да, бияктан өнүгүп өсүп жайылып анан акырындан четке кете берсин.
Судьялар келбериңиздер, судьялар кетип областтан, судьялар келбериңиздер.
Арашан койлорун сатып алууга коңшу өлкөлөрдөн дагы карталар көп келет экен. Борбор Азияда мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн аймактардын ич ара карым катнашы да жакшы. Алар бири биринин мал базарына чейин келип кетип турушат. анда сырткары асыл тукум мал жандыктарынын атайын көргөзмө жарманкелери да маал-маал менен өтүп турат.
142 килограмм. Болжап турабыз, машалла. Болду чыкты, башталыш эле бомба башталды, бомба. Марыда басты балештер барбы? Жетишеген.
Бул ушул жылдын жаз айларында жалалыгы өткөн көргөзмө. Ага Кыргызстандан чаар тарабынан келген фермерлер койлордун салмагы жана бою боюнча мелдешке катышат. Мындай иш чараларды жер жерлердеги асыл тукум чарбалары бирикмелери уюштуруп, салмактуу жана бою чоң койлорду алыктап, өз ара чемпионат ашат. Арашан койлору Кыргызстандын шартына ылайыкталган. Фермерлер аны тоолу, түз жайыттарда деле бакса болорун айтышат.
Негизи бул арашан порода койлорун жайытка жайган жакшы да. Мисалы биздин койлор 15 апрелден баштап 15 сентябрга чейин жайытта жүрөт. Мына Сокулуктун өйдө жагында айылысынын жайыты бар, Кашкасу деген. Ошо төш булакка жетпей. Ошол жерде 5 ай жүрөт. Анан сентябрдын 15-сине келгенден кийин бияқта полелер бошойт. Арпа жүгөрлөр чабылгандан кийин ошо талак эле жайылат да кыш менен. Ошол жерден эле туйт сарайдан.
Сардар 5 жыл мурдара короосундагы 400 коюн сатып, ордуна 80 баш арашан койлорун сатып алган.
Эми бул каралар просто бөлүнбөй калды да. А так негизи рыжий масти бакканга аракет кылабыз. Негизи башынан эле ошо рыжий масттан ошо сары кызыл койлорду алынган 80 баш козулардан баштап. Ушул өңдү эле кармап келатабыз. Көбүнчө ушундай өң багабыз. Кочкорлор дагы ушундай сары өң, кызыл өң кочкорлор. Эми кара кочкорлор, каза кара койлор деле бар арашандыкы. Мыкты кой кочкорлор бар. Бирок биз кара кой бакпайбыз да башынан эле. Ошол породун таанытып анан азыр Англияда жылда болгон көргөзмөлөр менен байланышып атабыз. Францияда, Германияда ушу именно кой багуучулардын чоң-чоң эл аралык көргөзмөлөр болот. Ошолор менен байланышып атабыз азыр. Анан англис тилин билебиз, ошону колдонуп азыр байланышка чыгып атабыз. Анан бул мындай мисал алганда Тажикстанда Гисар де Ленин убагында декрет чыгыптыр. Развитие породистого овцеводства деген Ленин бир декрет чыгарыптыр. Ошол убакыттан баштап ошо Гисар койду изилдеп башташкан да ученыйлар. Анан кийин союздун күчү менен, союздун колдоосу менен бул Гисар капталып калган. Мына ошондо менен жакында 100 жыл болот. 100 жыл тажик эл ушу Гисардан канча пайда көрүп атат да, канча поколениялар. Анан биздин деле бир максатыбыз ушул арашанды породаны бекемдетип, кийинки муундарга мурас катары калтырып, мындай ушу Кыргызстандын арашан кийинки келечекте Кыргызстандын бир бренди болуш.
Азаттыктын кадырман угарманы, сиз Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын уктуңуз. Андай биз арашан койлору тууралуу жана аларды баккан фермерлердин түйшүгү, иши, ийгилиги тууралуу айтып бердик. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган. Эми Сыябан маек. Бүгүнкү биздин маектешибиз 1960 жылдары түптөлгөн алгачкы кыргыз эстрадасынын өкүлү, өз мезгилинин даңазалуу ырчысы, кыргыз эл артисти Алтынбек Сапаралиев. Алтынбек Сапаралиев менен кесиптешим Рулкан Сарыгулов уюштурган маекте ырчы элди кырга айландырган кантың бар, ой тобоорларынын жана алгачкы кыргыз эстрадасынын таржымалы тууралуу айтып берди.
Алтынбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сизди атагандан 60 жылдар сөзсүз түрдө Алтынбек деген аттар эске түшөт, жайнаган аттар. Анан экинчиси ушул стаканда кантың бар. Бул стаканда кантың бар, бул сиздин визиттик карточкаңыз, тумарыңыз да? Ушул Шаршин Термечиковдун ыры экен бул. Кандайча ушул ырды ырдап калдыңыз, анан сизди даңазалуу кылган ушул ырга кимдин салымы көбүрөөк?
Бул эми Шаршин Термечиков деген куудулдун ыры экен да. Бул элди күлдүргөнгө чыгарган ыр экен. Мисалы бул кантың барынан тышкары дагы Маруса деген ыр бар экен дагы ишеничи. Бирок ал жазылбай тигилбей эми аны да мен жакшы билбей калдым. Ай жерде баягы аксакалдар айтып атышат, мындай мару, мару, маруса, майга картөш, куруса деген ушундай ыр экен да, ал киши ошо күлдүргөнгө ырдап жүрүшөт экен. Эми бул жерде ушуну мага ырдаткан, ушуну мага арнап алып келген ошо раматлык Чоро Кожомжаров болду. Ошо биздин биринчи жетекчибиз. Ошо кыргыз эстрадасын түптөгөн кишилердин биринчилери ошол Чоро Кожомжаров, Сардарбек Жумалиев, Окен Усубалиев деген ушулардын баары эме түптөгөн да. Анан экинчи муун болуп мен келдим, кошулдум. Анан ошо кантың барды, мага ошо раматлык чорап келди. Ошо чоро репетиция өткөрүп, туюлуп, канча көп репетиция кылдык. Анан раматлык чоро мына Воронцовкада доматык бар болчу. Азыр эле бар болуш керек ошо жерге. Ошо Шаршен Термекичтин шакирти, азыр атын унутуп отурам. Ошо менен бир номерде эс алган жатып калыптыр да. Анан агиш ошо отуруп алып кантың барды жанагы неме менен комуз менен чертип урдаш экен. Анан чорого жагып кылат экен. Анан чоро ошонун баарын оонун сөздөрүн баарын жаздырып алып анан келип берден отуруп алып анан аранжировка кылып анан ошолорду мага берди да, айтты Алтынбек ушуну дагы ырдап көрөлү деп. Анан ырдап көрүп сиңе баштады да. Ошон анан мунун дагы бир кызык нерсеси болот. Биз деле неме болуп атпайлыбы, бир ыр чыкса эле баягы сынай баштышат. Бул жери мындай болуп калыптыр, тиги жери тигиндей болуп калыптыр деп анан анда Парк Панфиловдо болчу биздин филармония. Ошо Панфилов парктын ичинде концерт берип калдык. Анда мен концерттин аягындырда баш жагындырда ачым да, анткени жаан келгендерчи. Элдин баарын тынчыш керек да залда турган. Анан кантың барды ырдап эл кол чапты, анан кийин антрактаны сыртка чыгып баарыбыз тамеки тартып күмүш мындай сүйлөшүп отурабыз. Анан бир байбиче келди. Келип эле ай кантың барды ырдаган ким деди. Анан мен дедим, эже мен ырдадым деп ошентсем. Ай уятыңар жок экен деди. Ой эмне болду эже деп ошентсем. Ой кантың барды шаршы минти ырдаган эмес, бул эмне кылып ырдаганыңар, таптакыр ырды бузуп таптыңар тигүү деп ошентти. Анан мен айттым, эже бул эстрада деген ушундай экен, узун болгон жерин кыскартып коет экен, кыска жерин узартат экен, бул ритмге келтириш керектиги болуш керек. Кой чайланай сүйлөй бересиңер, вообще бетиңер жок экен деп кетип калды. Сурап калдым мен, менен улуу артисттер дагы келген да концертке, бул ким эле деп ошентсем, тааныган жоксуң да, жок тааныган жокмун деп ошентсем, бул Мускал Өмүрхановдун эжең дейт. Ал кишилер ошо Шаршен Термечиков менен бирге иштешкен кишилер да. А Шаршен Термечиков мен төрөлгөн жылы каза болгон экен, 47-жылы. Анан ошентип анан Кыргызстанды кыдырып кантың барды ырдап атаган көрү дүйнөдө.
Канча бир жүздөгөн концерттерге катышсаңыз керек, ошонун ар бир жолунда ырдачысыз да, туурабы? Кантың
барды ар бир концерт жүздөн, мен ушу 30 жылдан ашык иштедим, бир тыштаган жокмун да кантың барды. Башка ырлар кошулуп атты, буга төрттөн бештен кошулуп атты, но бирок кантың барды такыр тыштаган жокмун. Кантың барды жада калса, 1974-жылы компартия 50 жылдыгы болду. Могу дворец спорт ошондо бүтүп, ошол жерден концерт өткөрдүк. Ошол жерден дагы концертке Карамолдо Орозов атындагы оркестр менен чыгарды да. Эстрада менен чыгарган жок, анткени ал Советтер Союзу убактысында мындай бир торжественный концерттерге эстрадан такыр жолочубуз. Үчүнчү секретарь болуп иштечи Кеңеш Нурматович деген Кулмат деген аксакал, ошол репетицияны неме өтүп атыр, анан кийин ошо чыгарды. Ошондо Косыгин келген экен Москвадан 50 жылдыкка. Анан буга кантың барды оркестр менен ырдап атам, артымда опера балет театрынын корушулары турушат, анан эл толтура. Анан буга кантың барды ырдап ырдап анан кайрмасын акыркы көрүп бир кайталап туруп, бир кайталаган ырдап аткандан кийин Косыгин кол чаба баштады. Политбюро полностью кол чаба башташты Косыгин кол чапкандан кийин. Кайрманы кайра экинчи жолу кайталаганда кол чабып атып анан Косыгин ордон турду. Касыгин ордон турганда баары ордон турушту.
Ал кезде Усубалиев
биринчи секретарь болчу. Анан ошентип 74-жылы раматылык биздин жетекчибиз Чоро Кожомжаровго заслуженный артист Кыргызской ССР деген наам берди. Мага 76-жылы заслуженный артист Кыргызской ССР деген наамды берди. Кызык эле элбиз да. Карасаң муну деле кел албай жатып заслуженный болду дегендер болду. Эмиши кылып Кудайдын буйругу экен.
Ушул эмне үчүн эстраданы жериген ошол учурда?
Ошондо мен да ушулга чейин таң калам да. Такыр кошчумуз торжестволорго эстраданы кошчу эмес, кошкондор кайсыны кошчу, акындарды кошчу, төкмө акындардан. Ошондо эсте өстөрсүн, Али Токтосун, Тырныбековтен ушулар чыгышчы. Карамолдорозду кошчу, кошкондо дагы Карамолдорозго бир эки күүдү черттирчү, анан кийин ырдатса
болот. Бирок ошол кезде Чоро кожом жарыстын ансамбли бүт жалпы журтту баягы жүрөгүн ордоп калган э.
Бу ансамблды чогулткан ошо Чоро кожом жарып. Кыргыз эстрадасы ушу Канадага 67-чи жылы биринчи жолу кыргыз артисттери барган экен. Ошо Канададан келгенден кийин ошо Карамолдорозов атындагы оркестрдин балдары Чоро Кожом Жарып, Сардарбек Жумалиев, Окен Усубалиев дегендер ушулар чогулушуп анан кийин бизде эле ушул эстрадалык ансамбль чогултпайлы дешип анан кийин ошолор Карамолдорозов атындагы оркестрден келишип чогулушуп анан ойной башташат да.
Бөлүнүп чыккан турбайбы?
Иә.
Бөлүнүп чыккан.
Ие, бөлүнүшүп, ошол жерден чыгышып эми ошол жерде чогулушун эметип, анан 68-чи жылы репетициялар баары бүтүп, 68-чи жылы алар ошо Кыргызстандын мына чүйдү, көлдү, ушуларды кыдырып келгенден кийин эми кыргыз элине баягы түштө чагылгандай болду да. Анткени жок эле да. Эстраданы кийин экинчи жолу кыдыра баштаганда ар бир райондук центрде, областтык центрлерде, жакшынакай бай калкостордо уже эки үч гитарадан кармап, бир бири барабандарды табышып тигип алып уже ар бир жерде эстрадалык топтор уюшула баштады да. Ошол жагыдан мен абдан кубандырат. Ураматтык Чоро дүйнөдөн кайткандан кийин канча жолу жүрүп айтып Чоро деп коелу ансамбль тигүү деген немеси болду, эч ким көңүл бурбай койду. Анан такыр тырышып тургандан кийин анан конду чалабадан кийин министр болгон ал кишинин атын айтпай эле коеюн, ошо ай болду, менин колумдагы бийлик менен Семетей деп коебуз, анан Семетей коюп койду. Семетейи көпкө деле чыдаган жок.
Бирок азыр Чоро Кожомжаров атындагы филармониядагы
филармония ушул мени кубантты, жакында чакырышты. Ошондо ошо раматтык Чоро Кожомжаровдун атын койду. Эстрадный симфонический оркестр Чоро Кожомжаров атындагы деп эметилди. Мен ушундай кубандым. Ошо Чоро менен иштеген нерселерин балдарды, кыздардын баарын чакырган экен, баарыбыз бардык, абдан кубандык. Ала өзүнчө эле бир сонун нерсе болду.
Эми бирок сиз ошо эстрада Чоро Кожомжаровдун ансамблин ырдаганыңыз менен эстрадалык ырчы эмессиз да, туурабы?
Мен эстрадалык ырчымын.
Өзүңүз эстрадалык ырчы дейсиз. Ойтобо эстрадалык обонго түшөбү?
Кыргыз эл ырларын ушу эстрадага алып келип ырдагандын биринчиси мен болдум да. Эми мактанбайын, Чоронун жардамы менен, Чоронун жардамы менен алып келип ошол кантың бар анан ойтого, ошол ойтободогу бул өзүнчө бир сонун ыр да. Бул кыргыздар үркүндү да Кытайга качып анан кайра келатып ашуудун башына отурганда анан ошол киши ырдаган экен да. Жагалмай деген жапан куш жар ташка барып конгон жок деп. Жарпымды жазар сен коргум ойтобо жайлообуз бирге болгон жок деп ошо Кытайдан келатканда ырдагандар экен да.
Жагалмай деген жапан куш жар ташка барып конгон жок, жарпымды жазар сен коргум ойтобо жана жана жайлообуз
ан ошо раматтык Чороону ошо аранжировка кылып ошондо алып келген. Эми Чоронун бир артыкчылыгы бар болчу, бир топ музыканттар айтчу да мага, эми инструмент болбосо мен кантип аранжировка кылам деп. А раматтык Чоро ошо биз командировкага жүргөндө эле ошо инструменти жок, эч нерсе жок, биз таап келген ырларды неметип отурулуп кыңылдап отуруп тигип отуруп жана ноталарга түшүрүп тигип отуруп анан кечинде алып барып эле ошо репетиция кылчубуз. Эми ушул жерде айтып кетпесем да болбойт. Биз эми мамлекеттик иштедик да, филармониядан чыгып жүрчүбүз. Ар бир кварталда, ар бир кварталда биздин эстраданын планы болчу 59 концерт. Неме көрүүчүлөрдүн саны, акчанын саны, анан концерттин саны 3 план менен чыкчубуз. Ошонун бирөө аткарылбай калса эле болду, айлыгыбыздын 23% кармап калчу.
Канча айлык алчу элеңер?
Эми биринчи жаңы иштегенимде 69 сом болчу. Анан маданият министрлигинде ар бир 3 жылда тарификация болот экен. 85 болду, анан кийин 3 жылдан кийин 95 болду, анан 125 болду, анан 150 болду. Эң акыркысы алган айлыгым 200 25 жылдан болды.
Қайсы жыл?
Бұл өмірші кетеді 80 жылдарға.
60 жылдардағы эстрада ырчысы Алтынбек Сапыралиев менен Бурулкан Сарыгулов ойштурган маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз. Мен болсо ушуну менен берүүбүздө жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Түмөнбай Жанайбек уулу тааныштырып жатты. Саламатта туруңуздар.